Jeg tror, vi har været som samfund meget optaget af hurtig og velfungerende digitalisering, og måske har glemt at tage nogle af de fundamentale diskussioner om, hvad der sker, hvis man overlader udviklingen til dem, der er gode til at levere teknologiske løsninger, som jo typisk er kommercielle virksomheder. Men hvad det betyder, at man tager dem med på rejsen.
Stine Lomborg har et gammelt hakkebræt af en mobiltelefon. På den måde er hun lidt anderledes end de fleste af os danskere. Til gengæld ved hun meget mere om, hvordan de fleste danskere bruger deres nyere og smartere telefon, og hvordan data fra den lille computer i lommestørrelse bliver indsamlet af initiativrige internationale virksomheder. Det kan du blive klogere på den næste halve time. I hvert fald i det omfang, at det har været muligt for Stine Lomborg og hendes kolleger at grave oplysningerne frem. For de her initiativrige internationale virksomheder, de ruter ikke ligefrem med deres egne informationer. Det her er Danmarks Frie Forskningsfonds podcast, Våg at vide, og mit navn er Kasper Friis. Velkommen til Appens Hemmeligheder. Stine Lomborg er lektor på Københavns Universitet og leder af Center for Tracking and Society. Og nogle af centrets forskere har jeg overladt min telefon for at se, hvad de kan finde frem til med den i hånden. Hvem jeg, uden at vide det, deler oplysninger med. Mere om det lidt senere. Men først skal vi lige have slået fast, hvorfor Stine Lomborg og de andre er så interesserede i min og andre danskers mobiltelefoner.
Jamen, det er vigtigt at forske i tracking og samfund, fordi digitale medier er en fundamental infrastruktur for den måde, vi lever livet. Dit personlige liv fylder selvfølgelig, der fylder en telefon formentlig meget. Du skal koordinere med din partner eller dine børn eller dine venner, hvordan du vil mødes med dem, hvem der handler, alt sådan noget. Dit personlige liv er afhængig af telefonen. Dit arbejdsliv er afhængig af digitale medier. Det er det, fordi at de fleste af os har brug for e-mails og den slags ting for at kunne koordinere med kolleger for at løse arbejdsopgaver. Der skal journaliseres og dokumenteres, og det gør vi også i digitale systemer. Og så er hele samfundslivet også afhængig af digitale systemer. Tænk forholdet mellem borgere og velfærdssamfundets institutioner. Der er digitale løsninger overalt, som medierer mellem en kommune og borgerne i en kommune, eller en skole og eleverne og forældrene, der tilhører den skole, osv. osv. Og med den centrale rolle, som digitale medier spiller, der kommer tracking. Fordi tracking er et indbygget element i digitale processer. Digitale teknologier opsamler data om os, og det gør de, fordi de prøver på at fejlfinde og løse problemer, optimere. Man vil gerne lave bedre digitale løsninger, bedre designs. Og så er der nogle firmaer, som leverer nogle af de digitale systemer, som selvfølgelig gerne vil kunne tjene penge på vores data. Så data er alle vegne, fordi det digitale er alle vegne.
Tracking er et fænomen, som du blandt andet støder på, når du besøger en hjemmeside for første gang. Så bliver du som regel spurgt, om du vil acceptere deres cookies. Små tekstfiler, som lagres i din browser, og som for eksempel kan gøre din adgang nemmere næste gang du besøger siden, eller som kan bruges til at følge din færdsel på nettet for at give dig de rigtige reklamer. I mobilapps er der noget tilsvarende, men her kaldes det Software Development Kits, SDK'er, men omtales også som tredjeparts tjenester. Og i modsætning til cookies, bliver du ikke spurgt om dem. Og den slags tredjeparts tjenester er noget af det, som lektor Stine Lomborg og hendes kolleger har kigget på.
Vi ved lidt om tracking, fordi meget af det, der foregår skjult bag store kommercielle virksomheders lukkede døre. Men også fordi, at meget af den interesse for tracking og for data, for store datamængder, er i hvert fald i samfundsmæssig sammenhæng relativt ny. Altså det er noget relativt nyt, at offentlige myndigheder gerne vil bruge datadrevne processer, automatiserede systemer til at optimere beslutningsgange, for eksempel i forhold til borgere, hvem der skal have velfærdsydelser, eller hvem der skal have hvilken type behandling osv. i et sundhedsvæsen og sådan nogle ting. Det er relativt nyt, at vi er blevet opmærksomme på, at der med digitale data kommer en række nye muligheder for at indrette vores organisationer og vores samfundsliv lidt anderledes.
Og nu nævnte du nogle virksomheder. Altså, har de en interesse i, at vi ikke ved alt for meget om det? Er der nogle særlige grunde til, at de ikke bare brænder ud med det hele?
Ja, altså hvis du kigger på forskningen i tech-giganternes virke, så er det relativt klart, at der er jo, altså, der foregår et stort kommercielt kapløb, hvor en række store spillere trækker i en masse tråde og tjener enormt mange penge, og er selvfølgelig er interesseret i at bevare eller konsolidere deres position i et marked. I forskellige, eller på tværs af markeder faktisk. Og det kræver jo nogle gange, at man, at man holder lidt på forretningshemmelighederne, ikke? At man ikke bare deler ud. Så der, selvfølgelig er der en interesse i en lukkethed. Altså det vi kan se i forskningen, det er, at tech-giganter, de store tech-virksomheder, ofte er nogle skridt foran alle os andre, herunder de myndigheder, der skal regulere dem, i forhold til, hvad de egentlig kan bedrive med de vanvittige mængder af data, som de har om os alle sammen fra de sidste rigtig mange års internetbrug. Ikke? Så der er på en eller anden måde et kapløb mellem os, der gerne vil forsøge at kortlægge, hvad der foregår, hvad man kan gøre med tracking, hvad man bør gøre med tracking, hvor grænserne burde gå, og så de virksomheder, som øjner et stort potentiale i at tjene penge, udvikle nye løsninger, nye teknologier, som de selv kan tjene penge på, men som de sikkert også i et vist omfang oplever som nogen, der er gavnlige eller kan hjælpe bestemte grupper i samfundet. Ikke? Så det kapløb, det er jo en vigtig drivkraft for den forskning, vi bedriver i Center for Tracking and Society. Det er faktisk ret afgørende, synes vi, at vi ved noget mere om, hvad kan man tracke? Hvad ved Google om os? Hvad bruger de det til? Hvem er der i øvrigt på spil? Fordi med den viden i hånden, så kan vi jo meget bedre kvalificere, hvor skal vi være bekymrede. Og måske også flytte den offentlige debat hen i et sted, hvor det bliver muligt at kvalificere den regulering på den lange bane, der skal ske af de her store tech-giganter.
Stine Lomborg og kollegerne på Center for Tracking and Society er i gang med et stort forskningsprojekt kaldet Datafied Living. Og det består af flere underprojekter.
Datafied Living er et empirisk projekt, som kortlægger, hvordan almindelige danskere på tværs af samfundslag og livssituationer tracker sig selv og oplever at blive tracket af andre og bliver tracket af andre på tværs af deres personlige liv, deres arbejdsliv og deres liv som borgere i velfærdssamfundets institutioner. Så det er et projekt, hvor vi følger godt 70 danskere er det endt med i et år, hvor vi interviewer dem gentagne gange, hvor vi følger deres brug af telefonen ret tæt, så vi kigger på, hvilke apps de bruger, hvor meget de bruger deres telefoner. Og så bruger vi de data til at kortlægge dels datainfrastrukturerne, der ligger bagved deres hverdagslige brug af telefonen. Og så snakker vi med dem om deres erfaringer med at tracke sig selv, blive tracket af andre, og viser dem, hvad man kan lære om dem ved at kigge på deres telefonforbrug. Så det grundideen, det er ligesom at få det der infrastrukturperspektiv om data til at snakke sammen med almindelig hverdagslig erfaring med, hvordan man bruger specifikke apps til at blive klogere på sig selv, eller til at få hverdagen til at hænge sammen, eller til at kommunikere med skolen, eller hvad det nu kan være. Jamen så kan man sige, at projektet hviler på det forskningsmæssige grundlag, at vi ved, at de fleste mennesker har svært ved at artikulere en ret velkendt oplevelse, tror jeg, for mange af, at det kan være lidt ubehageligt eller lidt mærkeligt, når man oplever, at en ting, du har søgt på et sted på nettet, den lige pludselig optræder i dit sociale mediefeed. Så den der oplevelse af, der er nogen, der kigger med, den bliver typisk artikuleret, og det er ret veldokumenteret i forskningen, som en, okay, det her det er lidt creepy eller lidt mærkeligt, men jeg har jo ikke noget at skjule. Så den bekymring, der kunne være forbundet med, at det her det er lidt mærkeligt, den skubber man ligesom væk. Der er projektets tese, at jamen, bare fordi at vi svarer, jeg har alligevel ikke noget at skjule, så kan vi jo ikke antage, at det er fordi folk synes, at det er fuldstændig uproblematisk. Måske er det snarere et udtryk for, at her er der tale om noget, der faktisk er ret svært at få form på for almindelige mennesker. Fordi vi ved for lidt. Så projektets formål i sidste ende er at prøve at bringe noget viden, noget mere systematisk viden på banen, så vi faktisk kan have en samtale og kvalificere, hvornår er det okay, at trackingen foregår, og hvornår er det ikke okay, hvor går min grænse. Den anden del af fundamentet for projektet, det er, at vi ved, også fra eksisterende forskning, at folk er villige til at acceptere forskellige grader af intimitet i tracking afhængig af, hvad dens formål er og hvilken kontekst den foregår i. Så hvis du er rigtig syg, så har du en interesse i, at din læge og det sundhedsprofessionelle netværk omkring dig, de har de data, der er nødvendige for, at man kan give dig den bedst mulige behandling. Men hvis du bare går på arbejde, så har du måske ikke den samme interesse i, at din arbejdsgiver ved alt i alle detaljer om, hvad du foretager dig på arbejde, for at kunne tilvejebringe det bedst mulige grundlag, så du kan arbejde optimeret. Så nu stiller jeg det lidt skarpt op, men der er forskel på, hvad vi er villige til at acceptere, afhængig af den kontekst, vi befinder os i. Og ved at arbejde på tværs af kontekster, så håber vi at blive i stand til at få kvalificeret, hvornår er tracking et gode, hvornår kan det støtte borgere i at leve det liv, de gerne vil leve, og hvornår bliver det problematisk.
I en del af Datafied Living-projektet har forskerne fra Københavns Universitet fået hjælp af godt 70 danskere og deres mobiltelefoner. Forsøgsdeltagerne er blevet fulgt i et år og er blevet interviewet flere gange undervejs.
Vi har gennemført et årlangt feltarbejde, som vi er færdige med at lave. Den del af dataindsamlingen, som handler om det her, hvordan ser et år på en telefon ud, en år med tracking ud for de her deltagere i vores studie. Så vi har gennemført i omegnen af 180-190 interviews, og vi har skærmtidsdata på langt de fleste af vores deltagere på tværs af det år, uge for uge, hvor vi har data på, hvilke apps de har brugt, hvor meget de har været på telefonen, hvornår de bliver pinget af telefonen, og hvornår de selv ligesom samler den op for at kigge på et eller andet.
Det må give uhyrelige datamængder.
Vi har en relativt stor database over de apps, der er på folks telefoner. Og så har vi jo en rigtig stor database over, hvordan den der skærmtid den ser ud på tværs af et år, og på tværs af de her af ret forskellige mennesker. Og som vi håber, vi kan bruge til at sige noget om, hvordan hverdagsliv og telefon hænger sammen på en mere sammenhængende måde, end man har kunnet i eksisterende forskningsstudier. Og det er jo et privilegiet ved at lave et stort empirisk arbejde, som det, vi har lavet her, det er faktisk, at vi kan sammenstykke sådan et helt års liv med telefonen, og det er ikke gjort før.
Så I er i gang med at se efter mønstre nu?
Ja, det er vi. Og der kan du for eksempel se, at der kan være forskel i, at forskelle i din livssituation betyder noget for, hvor meget telefonen får lov til at fylde i din hverdag. Forskelle i, hvad du interesserer dig for, betyder noget for, hvor meget telefonen får lov at fylde i din hverdag. Forskelle i appbrug kan henføres til for eksempel, hvilke arbejdsmæssige forpligtelser du har. Det er ikke os alle sammen, der vælger frit, hvad vi vil bruge vores telefon til. Nogle skal for eksempel være på bestemte apps, som er arbejdsrelateret og bruger dem utrolig mange timer om dagen. Og det bonger jo ud i skærmtidssammenhæng, som det, man selv kan opleve som voldsom stor skærmbrug. Og det er jo en af de ting, vi debatterer i samfundet i øjeblikket, der hvor meget skal vi bruge skærmene. Og der kan den her type data, som vi har, kan jo være med til at kvalificere, at det ikke altid bare handler om tid på skærmen, men det handler også om, hvad der faktisk foregår, når du bruger den.
Forskerne har blandt andet fokuseret på digitalt forældreskab og self-tracking som patient i sundhedsvæsenet. Og de undersøgelser er de nået ret langt med, mens de endnu ikke helt har analyseret de data, de har fået ind omkring forsøgsdeltagernes skærmtid. Til gengæld er de, ifølge Stine Lomborg, nået et godt stykke i forhold til at kortlægge de Software Development Kits, SDK'er, som gemmer sig i danskernes apps, og som er en pendant til det, der på webdansk kaldes cookies.
Der har vi lavet et kortlægningsarbejde af, hvilke SDK'er, der er til stede i de enkelte apps, hvem det egentlig er, der ejer de der Software Development Kits, SDK'erne, og så sammenstykke det til et billede af, hvordan ser det mobile app-system egentlig ud, hvis man kigger på det som et kommercielt system. Hvad er det så for nogle aktører, der er på spil? Hvem har adgang til data fra din telefon? Vi ved godt alle sammen, det har Google og Apple og sådan nogle. Men der er faktisk rigtig mange andre mindre aktører, som vi ikke ved så meget om endnu. Og der består vores opgave lige nu i at grave så dybt vi kan for at finde ud af, dels hvad er det for nogle aktører, og hvad gør de med de data, som de via de her SDK'er kan hive ud af vores telefoner.
Nu siger du, hvem ejer SDK'erne? Jeg kan gå ud fra, at det er dem, der har udviklet den enkelte app. Det er vel dem, der ejer den, eller hvad?
Jamen, når du udvikler en app, så kunne du i teorien skrive alt kode fra bunden. Men det gør man ikke. Man bruger eksisterende script, som er velafprøvet og som er tilgængelige, og nogle af dem er faktisk nogle, man skal bruge, for eksempel, hvis man gerne vil have sin app til at ligge på Apples App Store. Så har Apple nogle scripts, man skal bruge. som man så plukker ind i den eksisterende kode. Så på den måde, så er det egentlig sådan en hyldevare, man som udvikler bruger. Det gør udviklingen mere effektiv, og de får appsene til at fungere. Og de er nødvendige for appens funktionalitet, men de kommer bare lige med den her hage, nemlig at de også er en bagdør for tracking. Så det er sådan nogen, som nogle andre ejer og kan bruge til at stikke snablen ned i dine personlige mobildata.
Min mobiltelefon er vist næsten så leverpostej-agtig, som det overhovedet kan lade sig gøre her i leverpostejens hjemland. Jeg har DSB's app, jeg har min sundhed, sociale medier, et spil, lidt nyheder og streaming med mere. Jeg har måske lidt mere video- og lydredigering end gennemsnittet, fordi jeg arbejder med den slags, men resten ligner sikkert fint, hvad mange andre har på deres telefon. Under mit besøg hos Stine Lomborg overlader jeg altså telefonen til Christian Sig Svendsen. Han er forskningscentrets computer wizard. Og mens jeg interviewer Stine, hiver han et ret massivt Excel-ark af oplysninger ud af telefonen. Oplysninger om, hvem der har adgang til hvad i min telefon. Jeg får adjunkt Signe Sofus Lang til at oversætte Excel-arket til mig. Hun peger mig blandt andet i retning af den app, jeg har fra energiselskabet OK, som blandt andet kan bruges til at købe brændstof til biler. Jeg bruger stort set aldrig den app, og jeg havde i hvert fald ikke et øjeblik tænkt på, at ved at have den installeret, får 6 tredjepartstjenester samtidig adgang til min mobil. Umiddelbart lyder deres formål dog ret fornuftige.
3 af dem er udviklet af Google, og den ene leverer sådan nogle analyser af, hvordan folk bruger den her OK benzin-app. Den anden laver sådan nogle rapporter, hvis appen den crasher eller går ned, så de hurtigt kan få fikset appen, så den ikke er i stykker så længe. Og den sidste tredjepartstjeneste går ind og leverer reklamer eller bruger forskellige data til at målrette reklamer til brugere. Enten af den her app eller af andre apps, det kan jeg ikke vide noget om.
Så er der 3 mere?
Ja, så er der 3 mere, som er nogle andre mindre firmaer i det her mobile økosystem af tredjepartstjenester på mobilapps, som enten har specialiseret sig i at levere analyser igen af brugerbasen af sådan en app her, eller som også opererer inden for det her med at levere reklamer. Og så den sidste er en cloud service, så det handler om, hvordan data fra den her app bliver hostet, eller hvem der ligesom opbevarer dataen for OK Benzin.
Men selvom du arbejder med det hele tiden, så kan du ikke fortælle mig, hvad for eksempel den her OK app, hvad der bliver sendt videre oplysninger og til hvem? Udover det til de her tredjepartstjenester, men hvad de så tapper og hvad de bruger dem til, det ved du ikke.
Nej, det ved jeg ikke. Det vi kan gøre, og det vi har gjort flere gange i det her forskningsprojekt, hvor vi arbejder med det her, er, at man kan lave sådan nogle tests, hvor man har en testtelefon, som man sætter op som sådan en form for, vi kalder det machine in the middle, eller man in the middle, en eller anden form for forbindelse, hvor man så downloader en app på, og imens man downloader den og åbner den, så prøver man at få fat i alle de forbindelser, den opretter til tredjepartstjenester. Der vil vi så kunne se, at den forbinder til XYZ tredjepartstjenester, og nogle gange er det dem, vi også finder ind i appen, og nogle gange er det flere end det. Og tit vil man også kunne se, at der bliver sendt noget indhold. En gang imellem kan man se, hvad der bliver sendt, men det meste af det, der bliver sendt, er krypteret. Så der kan vi ikke se, okay, nu forbinder den til Google Firebase. Hvad sender den så til Google Firebase? Det vil være svært for os at få øje på, fordi det vil være krypteret.
Skal vi være utrygge ved, at vi giver tilladelse til, at så mange potentielt kan kigge med på vores telefoner?
Jeg plejer at sige, at vi skal tænke over, hvad vi har brug for, der er på vores telefoner. Og måske en gang imellem lige rydde lidt op. jeg ved ikke, om jeg synes, at det er rigtigt at sige, at vi skal være utrygge. Jeg synes egentlig ikke, at det her bør være et personligt problem. Altså, jeg synes ikke, du skal være utryg, eller jeg skal være utryg. Men jeg synes, det bør være noget, som vi monitorerer mere, og som bliver reguleret mere, end det bliver lige nu.
Tredjepartstjenesterne, eller SDK'erne, som er i vores allesammens mobilapps, bliver brugt af appudviklere, fordi det er nemmere med den slags halvfabrikata, end at skulle kode hele appen selv. Det gør danske appudviklere også, og postdoc-forsker Eva Otto fra Center for Tracking and Society har i forbindelse med Datafight Living-projektet fulgt et dansk firma af en vis størrelse og deres arbejde med SDK'erne. Og det er lidt begrænset, hvad de ved om underdelen af deres værker, fortæller Eva Otto.
De ved selvfølgelig, hvad de kan se i dokumentationen. Altså, så det er igen det her med, at de inkorporerer noget kode, og de kan se effekten af koden. Det er som på den måde en form for black box, bliver det nogle gange kaldt. Men de ved ikke, altså de kan ikke, igen fordi de kan se mellemrummet, interfacen, eller der hvor de har sat det sammen. Hvis man forestiller sådan lidt to maskiner, der skal sættes i hak, de kan se det hak, men hvad der sker om bagved i maskinen, det har de ikke nødvendigvis en chance for at vide. Så der er et meget ulige magtforhold i det her faktisk.
Hvad tænker udviklerne om det? Altså at de ret beset ikke helt har magten over det produkt, de laver?
Altså det fører til faktisk nogle forskellige tanker og nogle forskellige frustrationer. Altså på den ene side, så er det jo, fordi det er en stabil løsning, og det bliver set som en standardløsning, så synes de jo ofte også, det er sådan lidt besværligt, hvis kunden for eksempel ikke vil nogle bestemte ting, fordi det her, det er jo, du ved, den rigtige løsning, det er den gode løsning. Samtidig kan det også føre til en del frustrationer, fordi når man skal sætte sådan nogle to systemer sammen, og det så af en eller anden grund ikke fungerer, så kan de jo ikke have fingrene ned i det, så de kan ikke vide, hvad er det, der går galt nødvendigvis. Det er virkelig meget sådan test and try. Så derfor er der også sådan en, der er sådan en form for drive i at blive ved med ligesom at bruge løsninger fra de samme type udbydere, fordi de typisk smelter sammen bedre.
Hvad tænker udviklerne om det der med, at de ikke ved, hvad der foregår inde i SDK-kassen, og der ret beset kan ske en udveksling af data?
Altså, der er jo forskellige niveauer. Der er et element af, at det ligesom er standardiseret. Så derfor tror jeg, at det er accepteret, det er en fin løsning. Altså, alle andre burde. Så er der også det her element med, at de også arbejder under GDPR-regler, så de har, altså, deres kunder har databehandleraftaler, eller de har databehandleraftaler med de her aktører, hvor igennem de ligesom også føler, jamen, der har vi jo også taget vores moralske ansvar i forhold til databehandling, fordi det ligger jo i den lovgivning. Og så længe vi ligesom sørger for, at dataen kører de rigtige steder hen, så er det fint. Men det er jo som udgangspunkt ikke deres, altså de ser det jo ikke som deres ansvar at løse altså den store dataflows-problematik, der er i det her.
Forskningsprojektet Datafied Living fortsætter de kommende år på Københavns Universitet, og der vil løbende blive offentliggjort resultater, så vi alle kan blive lidt klogere på, hvad vores telefoner gemmer. Lektor Stine Lomborg mener, at emnet er ekstra vigtigt, fordi de færreste af os ved, hvad der foregår i de enkelte apps kode.
Jeg tror, som almindelig dansker, der, det er min oplevelse, når jeg taler med alle mulige mennesker, men i særdeleshed deltagerne i vores studie, det er, de fleste er godt klar over, at der foregår noget her. Hvad det er, og hvad omfanget af det er, og hvad det egentlig kunne tænke sig her af konsekvenser, det ved vi ikke ret meget om. Og det synes jeg, vi skal have en offentlig samtale om. Og der prøver vi jo så, noget af det, vi prøver at gøre, det er at vise vores analyser til vores deltagere. Og have en åben snak om, okay, nu kan du se, at den og den app har adgang til dit kamera, eller har adgang til din kontaktliste, eller hvad det nu kan være. Hvad tror du, de bruger det til? Hvorfor tror du, det er nødvendigt for, at den app den fungerer? Og det kan man få nogle nye indsigter af og forholde sig til, og det er meget mere konkret end den der lidt mere fluffy fornemmelse af, at der er nogen, der kigger med. For det her kan du se sort på hvidt, at jamen, appen har den og den adgang. Den er nødvendig for, at appen kan fungere. Og så kan du snakke om det. Ulempen ved det, eller udfordringen i forskningssammenhæng med det, det er, at vi jo nogle gange kommer til at bekymre folk ved at vise dem de her ting. Og der træder vi en meget, hvad skal man sige, der synes jeg, der er nogle forskningsetiske diskussioner, som handler om, hvad kan man egentlig forvente, at almindelige mennesker skal kunne gøre ved den her store dataindustri og de her aktører. Hvad skal man egentlig gøre? Skal man slette sin app? Skal man lade være med at have en mobiltelefon? Nej, det er ikke der, vi skal hen. Der har vi en opgave med at få bragt vores empiriske viden ind i nogle af de politiske rum, hvor man træffer beslutninger om, hvordan man vil regulere det her område. Så en af de måder, man kan få viden om, man kunne forestille sig, at man kunne få viden om, hvad tech-aktører de bruger data til, jamen det er for eksempel ved at bede dem om at deklarere det. Og gøre det lovpligtigt, at du skal deklarere, hvad du gør med data for at gøre det gennemsigtigt og monitorerbart, at den data, du indsamler, den data, du bruger fra almindelige mennesker, den bliver brugt til legitime formål i overensstemmelse med europæisk lovgivning på dataområdet.
Det tænker du godt kan være en af konklusionerne på jeres projekt, når I en eller anden dag er færdige.
Ja. Vi tænker, at det formentlig er nemmere at få adgang til viden om, hvad der foregår inde bag de der lukkede kommercielle døre, ved at regulere sig ud af det, end det er ved at forsøge at lave et forskningsfeltarbejde, hvor man kommer ind og snakker med folk, der sidder i techbranchen og arbejder med det her on record. Ikke? det er nemmere. Det er måske en bedre måde, og faktisk også en mere systematisk måde, at få adgang til data på tværs af aktører, hvis man laver en lovgivning, der beder tydeligt om, at man skal deklarere formål og anvendelser.
Stine Lomborg er lektor på Københavns Universitet og leder af Center for Tracking and Society. Og det er en del af centers forskning, Datafied Living, der har været omdrejningspunktet for denne podcast. For uden Stine Lomborg har du også kunne høre adjunkt Signe Sofus Lej og postdoc Eva Otto. Andrew Davidson har produceret og tilrettelagt, og mit navn er Kasper Friis. Produktionsselskabet Videnslyd har lavet denne udgave af podcasten Våg at Vide for Danmarks Frie Forskningsfond.